Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ազարի 16-ը, իրանցի ուսանողների կայսրապաշտության դեմ պայքարի խորհրդանիշ։
Իրանի ժամանակակից պատմության և ուսանողական շարժման անմոռանալի օրերից է իրանական 1332 թվականի, այսինքն 1953 թվականի ազարամսի 16-ը, որն է դեկտեմբերի 7-ը։ Հենց այս օրն էր, երբ մուսուլման ուսանողները ի տարբերություն ձախակողմյան ու աջակողմյան շատ քաղաքական գործիչների և մտավորականների ոտքի ելան, թե պետական հեղաշրջման հետևանքով ստեղծված ավտորիտար կառավարության և թե նրան աջակցող կայսրապաշտական կառավարությունների դեմ։
Այս իքնաբուխ շարժման այնքան տարածվեց, մինչև որ վերջապես ազարի 16-ին ուսանողներն իրենց արյունով ներկեցին համալսարանի տարածքը և այդ օրվանից ազարի 16-ը իրանական օրացույցում կոչվում է ուսանողների օր։
1332 թվականի ազարի 16-ի միջադեպը տարբեր պատճառներ ուներ։ 1320-ականներին ուսանողների իսլամական ասոցիացիայի ստեղծումն ու ձևավորումը, որը կայունացնող դեր ուներ համալսարանում մուսուլման ուսանողների համար, և դրա կապը նավթ արդյունաբերության ազգայնացման շարժման հետ ենթահողեր ստեղծեցին Փահլավիի ռեժիմի դեմ բողոքի շարժումներն սկսելու համար։
1332 թվականի մորդադ ամսի 28-ին Բրիտանա-Ամերիկյան պետական հեղաշրջման ձևավորումը դոկտոր Մոսադեղի ժողովրդական կառավարության դեմ, որը ժողովրդի քվեով ու հովանավորությամբ էր հաստատվել, և այդ կառավարության տապալումը ուսանողական բողոքի ձևավորման և 1332 թվականի ազար ամսի դեպքերի պատճառներից էին։
Պահլավի ռեժիմի կողմից մորդատ ամսի 28-ի պետական հեղաշրջումից հետո ահաբեկչության, սարսափի ու հեղձուձիչ մտնալորդի ձևավորումը և քաղաքական ու սոցիալական մտնալորդի արգելակումը Պահլավի ռեժիմի դեմ ուսանողների բողոքի մյուս շարժառիթներից հանդիսացավ։ Ի պատասխան այդ պայմանների բողոքի ակցիաներ իրականացվեցին պայքարողների և ցուցարարների, այդ թվում ուսանողների կողմից մսկիտներում, և սկսվեցին թրուցիկներ տարածել։
Միացյալ Նահանգների ժամանակի փոխնախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի այցը Թեհրան, թագավորի իշխանության վերադարձը շնորհավորելու համար, ազարի 16-ի միջադեպի մյուս գործոններից էր։ Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդն այս առնչությամբ ասել է 1332 թվականի ազարի 16-ին, որի ընթացքում 3 ուսանողներ զոհվեցին, դա տեղի ունեցավ մորդադի 28-ից գրեթե 4 ամիս անց, այսինքն մորդադի 28-ի հեղաշրջումից հետո, այդ տարօրինակ հեղձուցիչ վիճակից, բոլոր ուժերի տարօրինակ ճնշումից և բոլորի լռությունից հետո հանկարծ ուսանողների կողմից Թեհրանի համալսարանի տարածքում ու միջավայրում մի պայթյուն է տեղի ունենում, բայց ինչու, որովհետև Նիքսոնը, որն այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն էր, եկավ Իրան։
Ի բողոք Միացյալ Նահանգների, ի բողոք մորդադի 28-ի հեղաշրջման հեղինակ Նիքսոնի դեմ, այդ ուսանողները համալսարանական միջավայրում դասադուլ և ցույց կազմակերպեցին, որն իհարկե ճնշվեց, և նրանցից երեքը սպանվեցին։ Այնուհետև, հետագա բոլոր տարիներում Ազարի 16-ը պետք է ճանաչվի այս յուրահատկություններով. Ազարի 16-ը ՀԿ Նիքսոն ուսանողի, ՀԿ Ամերիկա և ՀԿ Կայսրապաշտ ուսանողի օրն է։
1332 թվականի Ազարի 16-ի միջադեպը մի քանի հիմնական հետևանքներ ունեցավ։ Առաջին, Ազարի 16-ի գրանցումը որպես պատմական դիմադրության օր։ Այդ օրը Փահլավի ռեժիմը ոչ-ժագործական հարձակում կատարելով համալսարանի վրա, որի հետևանքով սպանվեցին ու վիրավորվեցին ուսանողներ, այդ օրը Թեհրանի համալսարանի պատմության մեջ գրանցվեց որպես ուսանողական շարժման դիմադրության օր և դարձավ խորհրդանիշը կայսրապաշտության և իմպերիալիզմի դեմ պայքարի և ուսանողական շարժման։ Ապա ամեն տարի Թեհրանի համալսարանների ուսանողները և այլ համալսարանների ուսանողները արարողություններ են կազմակերպում ի հիշատակ Ազարի 16-ը, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Ազարի 16-ը մեր երկրի օրացույցում նշանակվել է որպես ուսանողի օր։
Այլ կուսակցությունների և ընդդիմության դեմ ճնշումները 1332 թվականի Ազարի 16-ից հետո Փահլավի ռեժիմի կողմից քաղաքական ճնշումները ավելի շատացան և ռեժիմի դեմ ազատատենչ որևէ շարժում խիստ հակազդեցության արժանացավ։ Այս միջադեպը ոչ միայն վերածվեց չափանիշի, միապետական իշխանության նկատմամբ ատելության աստիճանը գնահատելու համար, այլև պատճառ դարձավ, որ ռեժիմի դեմ ուսանողական շարժման հակառակությունների մի մասը տեղափոխվի արտերկիր, և արտերկրում իրանցի ուսանողների կոնֆեդերացիան հանդիսանա այն կենտրոնը, որտեղ հավաքվում ու բանավիճում էին Փահլավիի ռեժիմի ընդդիմադիրները, նաև կազմակերպվում էին արտերկրում ռեժիմի դեմ ուսանողական դասադուլները։
Իրանի իսլամական հանրապետության հաղթանակով և Փահլավի ռեժիմի գործադրած բռնաճնշումից հետո քաղաքական մթնոլորտի ստեղծմամբ ուսանողների և ուսանողական շարժման դերակատարությունը ավելի մեծ երանգ է ստանում։ Մի կողմից ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության և մուսուլման ուսանողների կազմակերպության ձևավորումը, որը հետագայում ստացավ միասնության համախմբման գրասենյակի անվանումը, և մյուս կողմից լուսահոգի իմամի գծին հետևող ուսանողների կողմից Միացյալ Նահանգների լրտեսական որջի գրավումը ապացուցում էին, որ ուսանողների և ուսանողական շարժման դերը Իրանի քաղաքական երկնակամարում ավելի է ընդգծվել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հեղափոխությունից հետո հեղափոխական շատ գործիչների համար մտահոգություն դարձած հարցը լիբերալ և արևմտյան գաղափարների տարածումն ու ազդեցությունն էր ուսանողական միջավայրի և համալսարանների վրա։ Այնպես որ լուսահուգի Իմամ Խոմեյնին ռադիո հեռուստատեսային իր ուղերձի ժամանակ ասել է. Իսլամական հանրապետությունում համալսարանները պետք է վերափոխվեն, կախյալ համալսարանները վերածվեն անկախ համալսարանների, մեր մշակույթը պետք է վերափոխվի, իմպերիալիստական մշակույթը պետք է դառնա անկախության մշակույթ։ Հենց այս հիմքով էր, որ հեղափոխության ղեկավարի նախաձեռնությունների շնորհիվ և համալսարանը իսլամական հեղափոխության իդեալների շրջանակում ձևակերպելու նպատակով մշակութային հեղափոխության հարցը իրականացվեց։ Եվ ըստ այդմ, օրակարգ մտան դասախոսների և ուսանողների ընտրության կենտրոնական միջուկի ձևավորումը, համալսարանական ջիհադի հիմնումը, նոր համալսարանների կազմավորումը, այդ թվում Թարբիատ Մոդարեսի համալսարանը և Իմամ Սադեղի համալսարանը, որպեսզի բավարարի հանձնառու մասնագետներ ունենալու իսլամական համակարգի կարիքները, տարածվի տեղայնացումը և զարգանան գիտությունները, հատկապես հումանիտար գիտությունները։
Համալսարանի և ուսանողական շարժման նկատմամբ իսլամական հեղափոխության մյուս ազդեցությունը, որը կատարվել էր նախկին ռեժիմից մնացած արժեքային համակարգի դեմ պայքարելու համար, համալսարանի և կրոնագիտական կենտրոնների միասնություններ։ Հեղափոխությունից առաջ ռեժիմը մտադիր էր, որ այս երկու կառույցների, այսինքն կրոնագիտական դպրոցի և համալսարանի միջև տարաձայնություն ու տարակարծություն ստեղծել։ Սակայն հեղափոխության հաղթանակից հետո փորձ կատարվեց, որպեսի հիշյալ երկու կառույցները, որպես երկու կենտրոններ, միմյանց կողքի համընթաց քայլեր իրականացնեն իսլամական հեղափոխության գաղափարների վերելքի համար։
Հեղափոխության հաղթանակից հետո ուսանողական շարժման ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրներից հետևյալն էր, որ թշնամին ձգտում է չարաշահել ուսանողներին և ուսանողական շարժումը, ազդելու համար իսլամական հասարակությանը և համակարգին։ Թշնամիների ջանքը 1378 թվականի խռովությունը հրարելու և տարածելու համար և Թեհրանի պետական համալսարանի տարածքի վրա հարձակումը հենց այս ուղղությամբ է գնահատվում։ Նաև վերջին խռովությունների ժամանակ ուսանողները և համալսարանները թշնամու հիմնական թիրախներից են եղել։
Այդ իսկ պատճառով թշնամիները մեհր ամսի 1-ին համալսարանների վերաբացումը պատե առիթ համարեցին երկրում խռովություններ առաջացնելու համար, քանի որ համալսարաններում տղաների ու աղջիկների ներկայությունը պատե առիթ էր ստեղծում օգտագործելու համար համալսարանը և համալսարանական միջավայրը։ Ահավասիկ թշնամիները փորձեցին համալսարանի մթնոլորտը լարված դարձնելով և երկբևեր մթնոլորտ ստեղծելով նաև ուսանողների միջոցով հական նորմատիվ վարքեր ու կարգախոսներ տարածելով ուսանողին և համալսարանը չարաշահեն իրենց նպատակներին հասնելու համար։
Թշնամու նման մեթոդին ճիշտ և տրամաբանական մոտեցում դրսևորելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել ուսանողի իրազեկությունը և իմացկանությունը, սիրելի Իրանի և Իսլամական Հանրապետության թշնամիների չարաբաստիկ նախագծերի ու նպատակների հանդեպ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Սատանաների խնջույքը։ Երբ խաղում են արդարության հետ, Բեն Գվիրը հաստատել է բանդերում գտնվող պաղեստինցի բանտարկյալների մահապատժի որոշումը։ Այս հաղորդումը պատմություն է Իսրայելի խորհրդարանի ամենամռայլ որոշման մասին, երբ պաղեստինցի բանտարկյալներին մահապատժի ենթարկելու օրենքն ուրախությամբ հաստատվեց։ Պատմություն մահվան տոնակատարության մասին այն երկրում, որտեղ Գազայի երեխաների ձայները դեռ չեն լրել։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ես Արտույտ Զորաբյանն եմ և այս հաղորդման շրջանակներում կխոսեմ այն որոշումների մասին, որոնք անվտանգությունը որպես պատրվակ են օգտագործում և զոհաբերում մարդու իրավունքները։ Քաղաքականություն, որը հայրենիքի օկուպացիայի դեմ բողոքի ձայնին պատասխանում է շղթաներով, գերությամբ և մահապատժով, որտեղ օրենքը դառնում է վրեժխնդրության գործիք, իսկ ուրախությունը ստվերում է անմեղ մարդկանց մահ։ Իսրայելի Կնեսեթը հաստատել է պաղեստինցի բանտարկյալների մահապատժի ենթարկելու թույլտվության մասին օրինագծի նախնական նախագիծը։ Այո, ճիշտ լսեցիք, մահապատիժ նրանց համար, ովքեր դիմադրել են իրենց հողերի օկուպացիային։ Միջգազայի երեխաների արյունը դեռ չի մաքրվել պատերից, ռեժիմը նպատակ ունի օրինականացնել պաղեստինցի բանտարկյալների մահապատիժը։ Կարող եք հարցնել, թե ինչն է այդ որոշումն այդքան սարսափելի դարձնում։ Ոչ միայն օրենքը, այլ ծայրահեղականը, նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի արձագանքը, որը օրինագծի հաստատումից հետո խորհրդարանում քաղցրավենիք բաժանեց։ Մահվան, քաղցրություն, քաղցրություն, որն աշխարում շատ մարդկանց համար թույնի եւ արյան համուն էր։ Օրինագծի հաստատումը տեղի ունեցավ ոչ թե լռության եւ վշտի, այլ կաբինետի անդամների սառը ծիծաղի պայմաններում։ Նրանք կանգնեցին, ծափահարեցին եւ Բեն-Գվիրը, նույն նախարարը, որը բազմիցս խոստացել էր, որ պաղեստինցիները պետք է վճարեն իրենց դիմադրության գինը, մտավ քնեսենտ քաղցրավենիքով լի տուփերով։ Քաղցրավենիք մահը նշելու համար, օրենքի համար, որը թիրախավորել է արդարադատության վերջին շունչը եւ մարդկային կյանքը պաշտպանելու փոխարեն դարձել է վրեժխնդրության եւ դիմադրության հարցի դեմքը ջնջելու զենք։ Սա երևի խնջույք, որովհետեւ այդ քաղցրավենիքից յուրաքանչյուրն արյան հոտ ուներ։ Ամիսներ շարունակ տանջանքներ կրած գերու դառը հոտ, մոր հոտ, որ քնի մեջ լսում է որդու ձայնը եւ չի արթնանում, քանի որ արթնանալ նշանակում է ընդունել դառը իրականությունը։ Դալիճի մի անկյունում օտարերկրյա լրագրողները զարմացած աչքերով արձանագրում էին այս տեսարանը, մի տեսարան, որը պատմությունը կարող է հիշել որպես դևերի տոնակատարություն։ Միջմարդու իրավունքների կոնվենցիաներն ու կարգախոսները մնում են միայն թղթի վրա։ Այս դահլիճում մարդկային մահը դարձավ ծիծաղի ու տոնակատարության առարկա այն քաղաքական գործիչների համար, ովքեր արյունից իշխանության սանդուղթ են կառուցել։ Եվ ոչ միայն արդարությունը, այլև մարդկությունը կոտրվեց այն գիշերը, երբ Թելավիվը ցույց տվեց իր իրական դեմքը դևերի խնջույքում։ Հրապարակվեց Իսրայելի ռեժիմի ծայրահեղական նախարար Իտամար Բեն-Գևիրի լուսանկարը։ Լայն ժպիտով, ձերքին քաղցրավենիքի տուփով նա շրջում էր աչակողմյան կուսակցության ներկայացուցիչների շրջանում, իսկ արևմտյան լրատվամիջոցները լռեցին կամ շատ թույլ արձագանքեցին։ Բայց պաղեստինցի ժողովրդի համար այս պատկերը ոչ այլ ինչ էր, քան համակարգված դաժանության պաշտոնական հայտարարություն։ Կարծես Թելավիվի օրենսդիրները տոնում էին ոչ թե արդարադատության, այլ վրեժխնդրության ինստիտուցիոնալացումը եւ անմեղ պաղեստինցիների իսպանությունը։ Բեն-Գվիրան իսրայելի քաղաքականության մեջ նոր դեմք չէ, նա տարիներ շարունակ հայտնի է որպես ամենածայրահեղական քաղաքական գործիչներից մեկը։ Նա մի ժամանակ եղել է Մեյր Կահնեի ռասիստական քաչ շարժման առաջնորդների կողմնակիցը։ Շարժում, որը նույնիսկ իսրայելի ռեժիմն է ճանաչել որպես ահաբեկչական խումբ։ Անցյալում Բեն-Գվիրը բազմիցս կոչ արել պաղեստինցի բանտարկյալներին զանգվածային մահապատժի ենթարկել, իսկ հիմա այս ծրագրի հաստատմամբ նա իր մութ երազանքն ավելի մոտ է տեսնում։ Նոր օրենքն ավելի մեծ հանելուկի միայն մի մասն է, որը կարելի անվանել վերացման օրենսդրություն։ Շատ վերլուծաբաններ այն համարում են հրահական պատմության մասին օրենքի շարունակություն։ 2018 թվականին սիոնիստական ռեժիմն ընդունեց հրահական պետության մասին օրենքը։ Վերոնշյալ օրենքը, որն ընդունվեց բազմաթիվ իրավական կասկածներով, կնեսեթի անդամների նվազագույն հավանությամբ եւ առանց այների մեծամասնության, օրինականացրեց պետական ապարտեյդը։ Վերոնշյալ օրենքը նշում է, որ Պաղեստինը պատկանում է միայն հրահաներին եւ դրանում ամեն ինչ սահմանվում է հրահական ազգությամբ։ Նման սահմանմամբ պաղեստինցիները որևէ իրավունք կամ կարգավիճակ չունեն Պաղեստինում, եւ միայն սեյունիստներն են նրանց հնարավորություն տալիս ներկա գտնվելու Պաղեստինում։ Մի խնդիր, որը ժամանակի ընթացքում անպայման կմարի եւ կավարտվի պաղեստինցիների վտարմամբ։ Օրինագիծը նպատակ ունի պաղեստինցիներին զրկել սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու միջոցներից։ Պաղեստինում հրահական պետության մասին օրինագիծը որպես նախադրյալ ընդունելով, այս օրինագիծը ռեժիմին դիմակայելու պաղեստինցիների գործողությունները համարում է ամենախիստ պատճի, մահապատճի ենթակա։ Այսինքն սիոնիստներն ամենախիստ պատճով կվերացնեն իրենց դեմ դուրս եկած ցանկացած մարդու։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայն։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։ Տակագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք Սատանաների խնջույքը հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Չնայած հրադադարին, վերջին ամիսներին սեյոնիստական ռեժիմը ոչ միայն սաստկացրել է Գազայի վրա հարձակումներն, այլև փորձել է փոխել ներքին օրենքները, սահմանափակելու ցանկացած ընդդիմադիր ձայն։ Իրականում նպատակը ոչ թե միայն պաղեստինցիների ձայնն, այլ արդարադատության մասին խոսող ցանկացած ձայն լրացնելն է։ Անկախ լրատվամիջոցների որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ այս օրենքի ընդունումը դատական որոշում չէ, այլ քաղաքական քայլ Նեթանյահուի կառավարության ծայրահեղ աճ և կրոնական հոսանքներին հանգստացնելու համար։ Սակայն այս քաղաքական գործարքի գինը մարդկային կյանքերն են, անկախ դրանից դա պաղեստինում է, թե աշխարի որևէ այլ վայրում։ Այն ժամանակ, երբ Բենգևիրը քաղցրավենիքով շրջում էր խորհրդարանում, Ջենինի ճամփարումի պաղեստինցի մայրը նստած էր իր որդու լուսանկարի կողքին, մի տղա, որի տարիքը բարձր է 16-ից և որն ըստ նոր օրենքի կարող է մահապատժի ենթարկվել։ Մնացել է արդյոք այս աշխարհում որևէ մեկը, ով խոսում է արդարադատության մասին։ Աշխարհում այս օրենքին արձագանքի մեծ ալիք բարձրացավ իրավապաշտպան կազմակերպությունները, այդ թվում Amnesty International-ը և Human Rights Watch-ը առանձին այդ առաջարկներով դատապարտեցին այս քայլը, այն անվանելով մարդասիրական սկզբունքների և միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում։ Սակայն ռեժիմի հետ դաշնակից լրատվամիջոցների իշխանությունը շրջեց պատմությունը գլխի վայր։ Աղետի էության անդրադառնալու փոխարեն արևմտյան ԶԼՄ-ները տեխնիկական քննարկումներ սկսեցին օրենքը կիրառելու վերաբերյալ, կարծես խնդիրը ոչ թե մարտիկ, այլ վարչական գործընթացը լիներ։ Միևնույն ժամանակ պաղեստինյան լրատվամիջոցների ակտիվիստները փորձում էին սոցիալական ցանցերում աշխարհին պատմել այս անարդարության մասին՝ «Sweet for Death» և «Ben-Gavir Celebrates» հեշթեգներով։ Արյունոտ ձեռքերի և քաղցրավենիքի իրար կողքի դրված պատկերները դարձան մարդկության և դաժանության միջև հակամարտության խորհրդանիշ։ Արկե նշել, որ Իսրայելը մահապատժի գործադրումը կասեցրել է 1962 թվականին։ Այս ժամանակահատվածում միայն մահապատիժը նացիստ հրամանատար Ադոլֆ Այխմանի մահապատիժ, սակայն այսօր նույն ռեժիմը, որը պնդում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհ է, ինքն է կրկնում պատմությունը։ Միթե մարդիկ պատմությունից դասեր չեն քաղում։ Կարող ենք անվտանգությունը ստեղծել սպանելով։ Ժամանակակից աշխարհում պետք է դեռ տոնենք մահը արդարադատությանը ծառայելու համար։ Պատասխանը Գազայի երեխաների աչքերում, բանտարկյալների հոգնած աչքերում, որոնք դեռ ժպտում են ճաղերի ետևից։ Նրանք գիտեն, որ իրական արդարադատությունը գրված չէ քնեսենթի ամփյոնում, այն գրված այն մարդկանց սրտերում, ովքեր դեռ գիտեն, որ արյունը չի կարող արյունով լվացվել։ Քաղաքական վերլուծաբանները նշում են, որ այս որոշումն ավելի լայն միտման մի մասն է բռնություն օրենքի վերածելը, երբ բռնությունը քողարկվում է որպես օրենք, ոչ ոք չի կարող պարզապես քննադատել։ Եվ սա բռնապետության ամենավտանգավոր տեսակն է՝ իրավական բռնապետություն։ Այն նորմալացվում է Իսրայելի ռեժիմի կողմից, շարունակելով Պաղեստինյան ժողովրդի արյունը թափելը և Պաղեստինյան ժողովրդի ցեղասպանությունը։ Բենգվիրը և նրա դաշնակիցները կարող են այսօր իրենց հաղթանակած զգալ, բայց իրականում այս որոշմամբ նրանք աշխարհին ընդմիջ ցույց տվեցին իրենց իրական դեմքը, աշխարհը, որը այլևս չի խապվում դիվանագիտական ժպիտներով և անվտանգության կարխախոսներով։ Նյու Յորքից մինչև Ջակարտա, Թեհրանից մինչև Քեյփթաուն միլիոնավոր մարդիկ գիտեն, որ խնդիրը միայն Պաղեստինը չէ, դա համամարդկային խնդիր է, երբ ճնշումը դառնում է օրինական, ոչ մի սահման անվտանգ չէ։ Թող Բենգևիրը քաղցրավենիք բաժանի, բայց պատմությունը կհիշի մեկ այլ համ դիմադրության։ Նրա քաղցրությունը ճշմարտ թունավոր քաղցրությունն էր, բայց արդարության համը կենթանի է մարդկանց սրտերում։ Այս ծրագրի վերջում թերևս միակ նախադասությունը, որը կարելի ասել ազատ արձակված պաղեստինցի բանտարկյալներից մեկի խոսքն է, որն ասել է. «Նրանք ուզում են մեզ սպանել պարաններով, բայց մենք ապրում ենք հավատքով»։ Եվ հենց այս հավատքն է, որ խայտարակում է ճնշմանը։ Աշխարը կարող է ուշ արթնանալ, բայց կարթնանա, և մի օր նա, ով տոնում էր մահը, կտատվի մարդկության խղճի առաջ։ Դե ինչ տանգակիններ, Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընկերակցելու համար։ Սա ճշմարտության ձայնն էր։ Աշխարի որտեղից էլ որ լինենք, լսեք ճնշվածների ձայնը, նախքան նրա ճիչը լռի։
Սիրելի ունգընտիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչպես Միացյալ Նահանգներն և Եվրոպական Եռիակը Կահիրեի համաձայնագիրը փակուղու մտցրին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իրանի արտգործնախարարի հստակ հայտարարությունն այն մասին, թե Կահիրեի համաձայնագիրը տապալվեց Միացյալ Նահանգների և 3 Եվրոպական երկրների կողմից, բացահայտում է մի գործընթաց, որի ընթացքում լարվածությունը նվազեցնելու և դիվանագիտության ուղուն վերադառնալու իրական հնարավորությունը ոչնչացվեց արևմուտքի կողմից։ Այս համաձայնագիրը, որը ձևավորվել է Եգիպտոսի միջնորդությամբ և Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի և Ամերիկայի հարձակումներից հետո, կարող էր հիմք հանդիսանալ բանակցությունների վերսկսման և փոխադարձ վստահության վերականգնման համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի համակարգված գործողությունները ցույց տվեցին, որ նման համաձայնագրի հաջողության համար կամք գոյություն չի ունեցել։ Այս հարցը սկսվում է այն ժամանակներից, երբ Իրանը և Միացյալ Նահանգները գտնվում էին անուղակի բանակցությունների 6-րդ փուլի շեմին, երբ հենց այդ պահին Իսրայելի ռեժիմը, իսկ հետագայում Միացյալ Նահանգները հարձակվեցին Իրանի վրա։ Գործողություն, որը փաստացի խաթարեց բանակցությունների սեղանը, նախքան դրա սկսվելը, և հստակ ուղեր ցղեց այն է, ճգնաժամերի հարցումը պետք է փոխարինի երկխոսությանը։ Այնուամենայնիվ Իրանը ընտրեց համագործակցության ուղին և Եգիպտոսի կառավարության օգնությամբ ստորագրեց Կահիրեի համաձայնագիրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից ստուգումները վերսկսելու համար, և դա այն իրավիճակում, երբ իր որոշ միջուկային օբյեկտներ ենթարկվել էին հարձակման։ Սակայն Եվրոպայի հաջորդ քայլը ցույց տվեց, որ այս համաձայնագիրը ստորագրելու վերաբերյալ Իրանին խրախուսելու արևմուտքի հիմնական նպատակը ոչ թե վստահություն կառուցելն էր, այլ ավելի մեծ լծակներ ստեղծելը։ Վաշինգտոնի ճնշման տակ Եվրոպական Եռիակը Կահիրեի համաձայնագրին աջակցելու փոխարեն սկսեց փորձել ակտիվացնել ձգանի մեխանիզմը և Իրանի միջուկային դոսիեն հանձնել անվտանգության խորհրդին։ Այս քայլն ուներ հստակ իմաստ՝ մի համաձայնագիր, որի թանաքը դեռ չէր չորացել, թիկունքից հարված ստացավ։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք, ինչպես Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Եռյակը Կահիրեի համաձայնագիրը փակուղի մտցրին խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Այնուհետև, երբ Իրանը համաձայն իր պարտավորությունների սկսեց թույլատրել գործակալության տեսուչների մուտքը և ստուգումներ անցկացվեցին այն օբյեկտներում, որոնք չէին ռմբակոծվել, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան անմիջապես դիմեցին իրենց դասական գործիքին՝ քաղաքական ճնշում գործադրելուն։ Իրանի դոսիեն գործակալության կառավարիչների խորհրդին ներկայացնելով և Թեհրանի դեմ բանաձևի նախագիծ պատրաստելով, արևմտյան կողմերը հստակ ուղերձ հղեցին առ այն, որ Իրանի ցանկացած համագործակցություն կարժանանա պատժի, այլ ոչ թե պարգևի։ Այս մոտեցումը գործնականում տապալեց Կահիրեի համաձայնագիրը։ Արդյունքում, վստահության կառուցման ճանապարհը, որը պետք է դանդաղորեն վերականգնվեր, կրկին փակվեց։ Իրանը իրավացիորեն այս վարքագիծը համարեց արևմտյան երկրների կողմից անազնվության նշան, քանի որ նույնիսկ Իրանի հողի վրա ռազմական հարձակումներից և միջուկային օբյեկտների մի մասի ոչնչացումից հետո Թեհրանի համագործակցությունը ոչ միայն չնվազեցրեց ճնշումը, այլև հարթեց դրա ինտենսիվացման ճանապարհը։ Այս քաղաքականության հետևանքները հստակ են։ Իրանի անվստահություն արևմտյան մոտեցման նկատմամբ խորացավ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության դերն ամրապնդվելու փոխարեն տուժեց Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի քաղաքական ճնշման տակ։ Բանակցություններին վերադառնալու համար Կահիրեում ստեղծված հնարավորությունները ոչնչացվեցին։ Տարածաշրջանում և միջազգային մակարդակով լարվածությունը կրկին աճեց։ Այսպիսով Կահիրեի համաձայնագիրը տապալվեց ոչ թե տեխնիկական թերության կամ Իրանի համագործակցության բացակայության պատճառով, այլ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Եռյակի մի շարք համակարգված գործողությունների պատճառով։ Գործողություններ, որոնք նպատակ ունեին ոչ թե լուծել հարցը, այլ ճգնաժամը կառավարել ճնշման և նոր սահմանափակումների ստեղծման միջոցով։ Մնում էր մի համաձայնագիր, որը կարող էր դիվանագիտությանը վերադառնալու կետ լինել, բայց միտումնավոր դարձավ անարդյունավետ, որպեսզի տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամային մթնոլորտը շարունակվի։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Բացահայտիր Իրանը պոդքասթի նոր եթերաշրջանում կուղևորվենք դեպի Ֆարս նահանգ։ Նահանգ, որը համատեղում է պատմությունն ու բնությունը, սկսած Պասարգադից և Սասանյանների բարձրաքանդակներից մինչև Շիրազի այգիները և Նարնջի ծաղկի բույրը։ Այստեղ վարձ նահանգն է, գայթակղիչ վայր, անզուգական շինություններով, կենսունակ մշակույթով և հյուրընկալ մարդկանցով, որի յուրաքանչյուր փողոց ճանապարհորդության հրավեր է։ Միացեք մեզ, որպեսի առաջին էպիզոդում մեկ առ մեկ բացենք այս հին գանձարանի դարպասները։ Բարև ձեզ, բացահայտիր Իրանը Պոդքասթի մշտական ունկնդիրներ, Իրանի նահանգներ այցելելու մեր ամենամսյա սովորության համաձայն, այս անգամ ուղևորվում ենք մի երկրամաս, որի անունը հանգուցվել է պատմության փառքի ու մշակույթի նրբության հետ։ Այո, վարս նահանգ, այս նոր եթերաշրջանում Իրանի հարավի սրտից ձեզ կպատմենք վարսի աշխարագրության և կենսաշխարի մասին։ Կպատմենք հայտնի քաղաք Շիրազի, նրա այգիների, Նարնջի ծաղիկների, անուշ բուրմունքի և հյուրընկալ բնակիչների, ինչու չէ նաև հնագիտական հուշարձանների և հավերժական շինությունների, մշակույթի, սովորույթների, երաժշտության, խոհանոցի, ձեռարվեստի և բազմազան տուրիստական ճանապարհների մասին։ Այս էպիզոդը այն ճանապարհորդության սկիզբն է, որտեղ բանաստեղծության ձայնն ու այգու բույրը պատմության ու քաղաքակրթության պատմությունների կողքին ներկայացնում են վարս նահանգի երեկվա և այսօրվա կենդանի դիմանկարը։ Հարգելի բարեկամներ, եթե պատրաստ եք, միացեք մեզ, որպեսի միասին այցելենք վարս նահանգ և աստիճան առ աստիճան բացահայտենք այս երկրամասի նյութական ու հոգևոր գանձերը։ Պարսի երկրամասը Պարսան տարածվում է Իրանի հարավից մինչև Պարսի ծոցի ափերը։ Այն միջնադարյան պարսկերենի, պահլավերենի ծագման և ժառանգության կենտրոնն է։ Այս տարածաշրջանում մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 558 թվականին Կյուրոս Մեծը ծնվեց, ով այնուհետև Աքեմենյան կայսրությունը հիմնադրեց Պարսի հյուսիսում գտնվող Պասարգադում, մայրաքաղաք, որի այսօր վավերակները պատմում են Իրանի պատմության ամենափայլուն ժամանակաշրջաններից մեկի մեկնարկի մասին։ Սասանյանների օրոք և վաղ իսլամական դարաշրջանում Պարսը չէր սահմանափակվում ներկայիս Ֆարսի սահմաններով։ Այս քաղաքական պետությունը ընդգրկում էր լայն տարածք ներկայիս Ֆարսից մինչև Բուշեր և Հորմոզգան, Քոհկիլուեից և Բոյրահմադից մինչև Յազդ և նույնիսկ Խուզեստանում գտնվող Բեհբահան տարածք, որը ցույց է տալիս այդ ժամանակաշրջանում Պարսի պատմական և մշակութային նշանակությունը այն ժամանակվա Իրանի աշխարհագրության մեջ։ Շահնամեում այս մեծ պարսկական էպոսում Իրանը հիշատակվում է ավելի քան 720 անգամ, իսկ իրանցի և իրանցիներ բառերը մոտ 350 անգամ։ Այնուամենայնիվ հին արևմտյան աշխարհում, մասնավորապես Հունաստանում և Հռոմում, նրանք Իրանի փոխարեն օգտագործում էին Պերսիս անունը, քանի որ իրանցիների հետ նրանց առաջին ծանոթությունը եղել է Աքեմենյան պարսիկների միջոցով։ Սակայն Պարսը աշխարհագրորեն համարվում էր Իրանի նահանգներից միայն մեկը, և իսլամական շրջանում այն հիմնականում վերաբերում էր երկրի հարավային շրջանին։ Պարս կամ Ֆարս նշանակում է հեծյալ, ձիուտեր, անտառային առյուծ և քաջ, իսկ պարսիկները արիական ծագում ունեցող ժողովուրդ էին, որոնք իրենց ձիերով և անասուններով անցուդարձ էին անում արևադարձային և ցուրտ հարթավայրերով ու լեռներով։ Պարսիկների իրանական բարձրավանդակ ժամանման թվականը հստակ չէ։ Մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարի ասորական թագավորների արձանագրություններում, ինչպես նաև մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարի իրադարձություններին վերաբերող ասորական թագավորների արխիվներից վերցված նամակների հավաքածույում Պարսուաշի անունը հիշատակվում է որպես Էլամի հետ կապված շրջաններից մեկը։ Հետազոտողները կարծում են, որ Պարսուաշը մեծ հավանականությամբ նույն Պարսն է, վկայություն, որն այս ժողովրդի հետքը թողել է հին աղբյուրներում։ Աքեմենյան պետության հիմնադրմամբ այս ժողովուրդը իր տարածքը կոչեց իր անունով Պարսա, որն իսլամից հետո արաբ կառավարիչների բարբարով փոխվեց Ֆարսի։ Այս անունը, Ֆարսը, Աքեմենյան արձանագրություններում գրանցված է Պարսե, հունական աղբյուրներում Պերսիս, իսկ Պարսի ծոցը նույնպես ծագում է այս տարածաշրջանի անունից։ Աքեմենյանների իշխանության գալով Ֆարսը դարձավ կայսրության սիրտը։ Պալատներ և կառավարական կենտրոններ կառուցվեցին հայտնի ճարտարապետների և նկարիչների գիտելիքների շնորհիվ, իսկ իրանական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը ձեռք բերեցին համաշխարհային հեղինակություն։ Այս փառքը շարունակվեց նաև Սասանյանների դարաշրջանում։ Արտաշիր Բաբականը իր գահակալությունից հետո իր իշխանությունը կենտրոնացրեց Տիզբոնում, ապա Շիրազում։ Այդ դարաշրջանում Իրանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության մեջ, մասնավորապես Ֆարսում, տեղի ունեցան խոշոր փոփոխություններ։ Եվ այսօր այդ դարաշրջանի բազմաթիվ կոթողներ, սկսած շենքերից ու ատրուշաններից մինչև ժայռապատկերներ, պահպանվել են նահանգի յուրաքանչյուր անկյունում, պատմելով իրանական պետության և մշակույթի շարունակականության մասին։ Դրանից հետո մենք ականատես եղանք այս երկրամասում Սաֆարյան և Ալեբույե դինաստիաների իշխանության գալուն։ Եվ հետաքրքիր է իմանալ, որ նրանք նույնպես ջանքեր են գործադրել Ֆարս նահանգը զարգացնելու համար և իրականացրել են շքեղ ու բազում շինարարություններ։ Օրինակ, Հիջրեթի 4-րդ դարում և ավելի քան 1000 տարի առաջ Ալեբույե դինաստիայի մեծագույն էմիր Էզադոլդոլե Դեյլամին հրամայեց Ֆարս նահանգի կենտրոնում գտնվող Շիրաս քաղաքում քարից ու շաղախից կառուցել գեղեցիկ Ղուրանի դարպասը և դրա մեջ տեղադրեց Ղուրան ճանապարհորդներին օշնելու համար։ 12-րդ դարում Զենդերի դինաստիայի իշխանության գալով Ֆարս նահանգի բարգավաճումն ու բազմակողմանի զարգացումը հասան գագաթնակետին։ Զենդերի դինաստիայի բացառիկ համալիրը, որը ներառում է շուկա, մսկիթ, վաքիլ, բաղնիքը և ջրամբարը, մնացել է որպես այս պատմական ժամանակաշրջանի հիշատակ Ֆարս նահանգի կենտրոն Շիրաս քաղաքում։ Ղաջարների դարաշրջանում Ֆարս նահանգը դեռևս համարվում էր Իրանի ամենաբարգավաճ և կարևոր երկրամասերից մեկը և Պարսի ծոցի ու կենտրոնական Իրանի միջև հաղորդակցության ուղի։ Ֆարս նահանգը գտնվում է Իրանի հարավային մասում, մոտավորապես երկրի կենտրոնական հատվածին մոտ, ոչ շատ հարավ, ոչ էլ հյուսիս։ Տարածության առումով այն Իրանի 4-րդ ամենամեծ նահանգն է։ Նահանգի բարձրությունը ծովի մակարդակից տարբեր հատվածներում տարբեր է լինում։ Ֆարս նահանգի հարթավայրերը կազմված են ալյուվիալ նստվածներից։ Այս հարթավայրերը աշխարհագրական դիրքի առումով կարելի է բաժանել երկու մասի՝ միջին արևելյան և արևելյան ու հարավարևելյան։ Միջին մասում կան հարթավայրեր, որոնք հարմար են գյուղատնտեսության համար և հիմնականում օգտագործվում են այդ նպատակով, բայց հարավարևելյան մասում կարելի է տեսնել ավելի շատ անապատներ։ Ֆարս նահանգում կան բազմաթիվ լճեր, որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ աղի և քաղցրահամ։ Աղի լճերի շարքում կարելի է նշել Մահարլու, Բախտեգան, Թաշկ և Հիրոմ լճերը, իսկ քաղցրահամ լճերի շարքում Փարիշան, Արջանի ճահճուտը, Բարմշուրը, Քավտարը, Հաֆտբարմը և Դորուցանի ամբարտակի լիճը։ Նահանգի աղի լճերի տարածքը կազմում է մոտ 145,000 հեկտար, իսկ քաղցրահամ լճերինը գրեթե 30,000 հեկտար։ Ֆարսի կարևոր գետերից պետք է նշել Շատքամը, Ֆահլիանը, Ֆիրուզաբադը, Շեշփիրը, Փիրաբը, Սիմքանը, Շուրե Ջահրոմը, Շուրելարը և Մոնտը կամ Մանդը։ Ֆարս նահանգի կլիման տարբեր հատվածներում բաժանվում է 3 տեսակի՝ լեռնային, բարեխառն և տաք, և նրա տարածքի մոտ 70%-ը գտնվում է լեռնային շրջաններում։ Ֆարսի լեռների գերակշռող կառուցվածքը կրաքարն է։ Այս քարերի բազմաթիվ ճեղքերն ու շերտերը հիմք են հանդիսացել ստորգետնյա ջրատար շերտերի ձևավորման համար։ Նահանգի բուսականությունը նույնպես Նոսր անտառների և բուժիչ ու արդյունաբերական բույսերի համադրություն է։ Ծառատեսակներից կարելի է նշել լեռնային նուշը, լեռնային պիստակը եւ գաղնին, իսկ բուժիչ արդյունաբերական բույսերից առավել աչքի են ընկնում քաղցրարմատը, բորագոյի ծաղիկը, տրագականտը եւ աստրագալուսը։ Հարկ է նշել, որ Իրանում կան մի քանի պահպանվող տարածքներ, որոնք համարվում են բնական ռեսուրսների տարածքներ, եւ ստեղծվել են բույսերի եւ կենդանիների վերարտադրության պահպանման եւ վերականգնման անհրաժեշտության առումով, հարգելով տեղական համայնքների իրավունքներն ու շահագործումը։ Ֆարս նահանգում կան նաև մի շարք պահպանվող տարածքներ, որոնցից մեկը Շիրազ քաղաքի մոտ գտնվող Բամու ազգային պարկն է։ Այս տարածքը շատ հարուստ և կարևոր է բուսականության առումով, և մինչ օրս այնտեղ հայտնաբերվել և նմուշարվել ավելի քան 280 բուսատեսակ։ Ֆարս նահանգի կենդանական տեսակները նույնպես կարելի է դասակարգել երկու մասի։ Առաջին 4 միջավայրի կենդանիներն են, որոնց շարքում ամենակարևորներն են շագանակագույն արջերը, ընձարյուսները, վայրի խոզերը, եղջերուները, խոյերը, վայրի կատունները, սկյուռները, իրանական զեբրան, եղջերուները, բորենինները և գայլերը։ Երկրորդ՝ ջրային միջավայրի կենդանիներն են, որոնց շարքում ամենակարևորներն են բադերը, հավալուսները, կռունկները, սագերը, կաքավները, ֆլամինգոները, փայտփորիկները և բույերը։ Ֆարս նահանգի տնտեսական ոլորտը բազմազան կլիմայով և հարուստ էկոհամակարգով նույնպես ծաղկող պատմություն է, սկսած հողից մինչև արդյունաբերություն։ Գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը նահանգի տնտեսության հիմնական ճյուղերն են, սկսած ցորենից, գարուց և եգիպտացորենից մինչև ցիտրուսային մրգեր, արմավենի, շաքարի ճակնդեղ, բամբակ, կարտոֆիլ ու սող և իհարկե գերազանց արտադրանք, ինչպիսիք են թուզը և զաֆրանը։ Այս արտադրանքից շատերը առաջին տեղերն են զբաղեցնում ազգային մակարդակով, մասնավորապես էսթահբանի և նեյրիզի թուզը, որոնք համաշխարային համբավ են ձեռք բերել արտադրության և արտահանման ոլորտում, և նեյրիզի նուրը, որը հայտնի է իր որակով։ Նահանգի հարավում գտնվող ճահրոմը փայլում է իր անծայրածիր այգիներով և Իրանի ցիտրուսային մրգերի արտադրության զգալի մասնաբաժնով։ Իրանի թթու կիտրոնի մոտ 1/3 արտադրվում է այս քաղաքում, իսկ դրանց մի մասը արտահանվում է Ասիայի, Եվրոպայի և Պարսի ծոցի շուկաներ։ Ջահրոմի կիտրոնի հյութը և կիտրոնները, ինչպես նաև շահանի արմավը, այս տարածաշրջանի բնորոշ համերն են։ Ջահրոմը իզուր չի անվանվել Իրանի ամենամեծ այգեգործական քաղաքը։ Ըստ վիճակագրության, Ֆարս նահանգը զբաղեցնում է առաջատար դիրքեր այս երկրի արտադրանքի խմբում։ Առաջին տեղը զբաղեցրել է ցորենի, եգիպտացորենի, յուղատու սերմերի և լոլիկի արտադրության, երկրորդ տեղը հացահատիկային և կերային արտադրանքի և երրորդ տեղը գարու, բրնձի, բամբակի, շաքարի ճակնդեղի, կարտոֆիլի և սոխի արտադրության ոլորտում։ Գյուղատնտեսության առավելություններից բացի, Ֆարս նահանգում արդյունաբերության անիվը նույնպես թափ է ստանում ավտոմոբիլաշինության, նավտաքիմիական և վերամշակման գործարաններից մինչև հեռահաղորդակցություն և էլեկտրոնիկա, ցեմենտից և տեքստիլից մինչև դեղագործություն, սննդի արդյունաբերություն, կաթնամթերք, շաքար և շաքարավազ, գազավորված ըմպելիքներ և կաուչուկի արտադրություն։ Այս բազմազան տարածքը ներկայացնում է բազմակողմանի տնտեսության պարզ պատկեր։ Տնտեսություն, որը հիմնված է բերի, հողերի, ուսերի և միաժամանակ ընդլայնվող արդյունաբերական շղթաների վրա։ Ֆարս նահանգի բնությունը ունենալով խաղաղ լճեր, բարձր լեռներ, լայնարձակ հարթավայրեր և հիասքանչ ջրվեժներ դրախտ է բնության սիրահարների համար։ Այս բազմազան տարածաշրջանը ձեզ տանում է այնպիսի մի ճանապարհորդություն, որը և հուզիչ է, և անդոր պարգևող։ Ճանապարհորդություն, որը ցույց է տալիս Ֆարս երկրամասի բազմազան դեմքերը, սկսած ջրամբարների լռությունից մինչև բարձունքների աղմուկը։ Մահարլու լիճը այս նահանգի ամենագեղեցիկ, բնական և տեսարժան վայրերից մեկն է, որը գտնվում է Շիրազ քաղաքի մոտ։ Այս լիցը շատ հայտնի է իր յուրահատուկ վարդագույն գույնով, որը պայմանավորված է աղի և հատուկ ջրի մուրների առկայությամբ, և այն միշտ գրավում է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Մահարլուն ամեն եղանակին նոր տեսք ունի, սկսած ջրի խաղաղ մակերեսին, երկնքի արտացոլանքից մինչև աղուտների վարդագույն և սպիտակ լուսաստվերներ։ Իդեալական վայր է լուսանկարչության և բնապատկերը դիտելու համար, որը ամեն անգամ ձեզ համար ներկայացնում է տարբեր կադր։ Բորաղ կիրճը Ֆարս նահանգի բնության մեկ այլ տեսարժան վայրերից է։ Լեռնային անցուղին հաճելի կլիման ստեղծում են եզակի լանդշաֆտ բարձր ժայռերով, փարթամ բուսականությամբ և հոսող ջրով։ Բորաղ կրճում հոսում են մաքուր աղբյուրներ և փոքր ջրվեժներ, ապահովելով խաղաղ և հաճելի տարածք հանգստի, պիկնիկների, լեռնագնացության և բնության տուրիզմի համար։ Բորաղ կիրճն ավելի յուրահատուկ են դարձնում պատկերի վրա գտնվող ժայռապատկերներն ու պատմական արձանագրությունները, այս տարածքի հնության և մշակութային կարևորության նշանները։ Այստեղ դուք կգտնեք ինչպես մաքուր լուսանկարչական կադրեր, այնպես էլ հնարավորություն միաժամանակ շոշափելու պատմությունը և բնությունը կարճ, բայց հիշարժան ճանապարով։ Մարգուն ջրվեժը Ֆարսի ամենամեծ և ամենահետաքրքիր ու տեսարժան ջրվեժներից մեկն է։ Այն գտնվում է Սեփիդանի մոտ լեռնային և բերի տարածքի սրտում։ Շատ ջրվեժներից տարբերվող մարգունը բխում է ժայռի սրտից և վայր թափվում տասնյակ արվակներից։ Լեռան միջից ջրի ծնունդն իր ակնառու բարձրության և մեծ քանակությամբ ջրի հետ միասին ստեղծում է ապշեցուցիչ բնապատկեր։ Մի քիչ այն կողմ Շիրազից ոչ հեռու գտնվում է Արջանի հարթավայրը, որը անաղարտ և հիասքանչ մի տարածք է լայնարձակ մարգագետիններն ու գունագեղ ծաղիկները, հատկապես Գարնանը։ Այս հարթավայրը վերածել են բնության սիրահարների դրախտի։ Արջանը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև կարևոր բնակավայր է չվող թռչունների և տեղական տեսակների համար։ Իսկ նահանգի արևմուտքում Քազերունի մոտ գտնվող Թանգե Չոգանը մի վայր է, որտեղ բնությունն ու պատմությունը ձեռք ձեռքի տված են։ Խորը հովիտները, բարձր քարե պատկերը և կանաչ լանդշաֆտները այս տարածքը դարձնում են իդեալական վայր երկար զբոսանքների և լեռնագնացության համար։ Այս գեղեցկությունների հետ մեկտեղ Սասանյան դարաշրջանի ժայռապատկերներն ու կոթողների մնացոտները բնության սրտում ստեղծում են հին պատմություն, որը եզակի փորձառություն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են միաժամանակ շոշափել պատմությունն ու բնությունը։ Հարկ է նշել, որ Ֆարսը իր շոգ ամառներով և մեղմ ձմեռներով Գարնանը հասնում է հաճելի գագաթնակետի։ Մեղմ օդը, կանաչապատ քաղաքները և հաճելի եղանակը այս տարածաշրջանը դարձնում են ցանկալի վայր, հատկապես Նովրուզին, Իրանական Նոր տարվան և Գարնան երկրորդ ամսին, օրդի բեհեշտին։ Գարնանից հետո Աշունը երկրորդ եղանակն է, որի ընթացքում մեծ թվով մարդիկ այցելում են Ֆարս նահանգ, ծառերի դեղին և նարնջագույն տերևները և զով օդը, որտեղ ոչ ամռան շոգն է տիրում, ոչ էլ ձմռան ցուրտը, ապահովում են խաղաղ և հաճելի ուղևորություն։ Սակայն Ֆարս կարելի այցելել ոչ միայն Գարնանը և Աշնանը, այլև կան բազմաթիվ զբոսաշրջային համալիրներ ձմեռային հանգստի սիրահարների համար, այդ թվում Սեփիդան լեռնադահուկային հանգստավայրը, որտեղ ձմռանը հատուկ մթնոլորտ է տիրում և այս եղանակին լի է այն զբոսաշրջիկներով, ովքեր իրեն ձմեռային արձակուրդներն անցկացնում են այս նահանգում։ Բայց բնությունից այն կողմ Ֆարսի ամենակարևոր հաղթաթուղթը նրա պատմական և կրոնական տեսարժան վայրերն են։ Այս երկրամասի հայտնի հնությունը և Իրանի հարավում գտնվելը Ֆարսը դարձրել են երկրի տեսարժան վայրերից մեկը։ Հատկապես Շիրազում, որտեղ տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների ժառանգությունը փայլում է ինչպես մի գոհար։ Հաջորդ էպիզոդներում կայցելենք այս պատմության խորքերը և կպատմենք այս երկրամասի հայտնի շենքերի և հեղինակավոր սրբավայրերի մասին։ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Հարգելի բարեկամներ, ահա եւ մենք հասանք Ֆարս նահանգ կատարած մեր առաջին ուղևորության ավարտին։ Այս էպիզոդում մեր աչքերի առջև անցավ Ֆարս երկրամասի խտացված պատկերը, սկսած Պարսայի արմատներից մինչև հարթավայրերն ու լճերը եւ Աքեմենյանների ու Սասանյանների փառքի պատմությունը։ Երկրամաս, որտեղ պատմությունը, բնությունը եւ ժամանակակից տնտեսությունը ձեռք ձեռքի են տվել։ Շարունակելով ճանապարհորդությունը Շիրազի եւ նրա շրջակայքի սրտում, կայցելենք այս երկրամասի հայտնի ժառանգությունը համարվող Պասարգադից եւ Պերսեպոլիսից մինչեւ Նախշերոստամ, կրոնական հուշարձաններ եւ սրբավայրեր։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, բացահայտիր Իրանը Պոդքասթի 17-րդ էպիզոդի ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պատմական ու մշակութային ճանապարհորդությունը, հետևեք մեզ iranradio.ir/hykaykum եւ մեր սոցիալական հարթակներում։ Այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում եւ բացմի թողեք հաջորդ էպիզոդը, որի ընթացքում կթերթենք Ֆարս նահանգի հարուստ պատմության ու մշակույթի նոր էջերը։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել iranradio.ir/hykaykechin եւ սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hykayki set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։